Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogsan Nurwan. Azatlygyň habarçylary Gowaçeken daýhanlaryň köpüsiniň büyük hasyldan hem tamasynyň azdygyny. Sebäbi 100 günläp suw içmedik Gowaçadan hiç bir netije garaşyp bolmajakdygyny habar berýärler. Ahanın tas ähli trawyna martyň ortalaryna ekilen gowaçalaryň 95 götürümini şinlik hem suw berilmeýär. Daýhanlar gowaçalaryň eýen tas ýarp hasylyny ýitirenligini aýdýarlar diýip aharlar habarça aýtdy. Azatlyk bilen anonimlik ýagdaýyna urlaşan hünärmen suw ýetmezçiligini Garawum deriýasynyň aralyk kanallaryň we ýaplaryň arasalanmazlygy, suw geçirji turgularyň hatardan çykmagy, hasanygy bu işe döwlet tarapyndan uluk gowukdary terişde göý berilmezligi bilen düşündürdi. Kaky trawyna kärine yerine gowgoça eken daýhan häkimleriň gysap ir bakarda gowgoça çigidini ektirenligini gurrun berdi. Öz elimizden gelýän işi otogmy edip ýörs, maskalamy bilen işleýär. Tebäbi gowgoçany kasal ot çöplere bastyrsaň ol boýalyp gowy hasyl bermeýär. Ýöne han wada berilen mineral dökünler. Han suw diýip daýhan büýlem eken gowgoçasyndan netije bolmajakdygyny aýtdy. 100 günläp suw içmedik gowgoçadan näme ýyl hasyla garaşjak diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Watan havarlar Türkmenistanlı dayxanların dökün, yokor hiyli tohumlar ve kuvvetli oğu hazırlık teknikalarla üpçün edilenliğini tekrarlaya. Emma oğu adamları teknika, ulu üpçünçülüğünün yıl yıldan yaramazlaşanlığına ediyarlar. Adatlığın havarçısı bir yağday var da Bayramale Travı'nın Göktepe dayxan ürleşiğine bir neçe kerenleçi bilen sökvette sorlu. Olar geçen hepdenin başında ekin üçün azot dökününün berlenliğini. O dökünleri her kimin öz qoğusu meydanına tapan uluğunu, kəvirlerinin eşekli daşanlığını gurrun verdiler. Önkü yıllarda qoğusa azot traktorlar arkalı verlerdi. İnni o düzgünler qarlı. Dayxanlar azot dökünlerini kesmekes aylanıp qoğusaların düğünü elle tepip çıkmalı oldu deyip kərenle saytdi. Onun sözlerine göre gogoçalar saralı otuyor. Kaya yerlerde olsa kuğrap başladı. Sebebi su yok. Su nasosları Katar'dan çıkıptır. Yoksa yılla iki yedek her potroçudan 60 manattan nasos çüğünlüğü pul yığınıyarlar. Ama teyze nasos almayarlar. En temel veri şoldur köyüne nasosları alıp gidip becerdip geliyarlar. Olurum uzak işlete iki ay işleyer deyip kârinlesi adamların nasosun inegining diýilmeýändigini aýtdy. Ekini wagtyny suw berilmezligi diňe bir ýa iki trawyň meselesidir. Bütün ýurdun meselesi bolup soňky 10 ýyllykda hasa çuňlaşdy we suw üçin arz şikayet edýän adamlaryň ýyl ýyldan köpelmegini alyp geldi. Ýöne yerli häkimetler meseleni çözmäge, suw desgalar üçin hökümet başlygynyň öňüne mesele goýmaga derek kärinleçiler gorkulmagy saýlawarlar. Wagtynda berilmedik suw. Dökün ýa tehnik üçin arz şikayet etsen, ýeriň öňürmän, bide kelläwri bolýar. Indi gelsen, ýeriňi eliňden almaly bolarsy diýip, haýwat atýarlar diýip, adatlygyň habarçysy bilen söhbetde soran kärinleçiler aýdýar. Bu ýyl alynjak paýta hasylynyň ýagdaýy barada aýdylýanlary ýokary derejeli bir çeşme hem tasdyk etdi. Öňkü ýyllarda bolşýaly daýhanlaryň döwletem wiýan çeker. Emma dökün tehnika tenderlerini ıglan edip haysa ot köp para verse sonun ulen şertnam bağlaşan resmiler bu adatları arad etmeyer deyip adatlığın çeşmesi etti. Adatlığın olol havar versiyali hükümet başlığı 19. yılını geçiren meclisinde dayıkanların su üpçünçülüğünü dören ağır yağdayı gıytaklayın tasdik etti ve anıklaştırmadan bu uğra serişte uyuvermek meselesini olgadı. Emma ol serişte haçan koyverilecek, nehil ulanılacak bir mealim edilmedi. Türkmenistan'ın yılla milyardlarca dolar serişte hükümet başlığının bir özünün karar vermeğine iktisadi manisi gümürtük deskalara koyveriliyor. Su deskaları yahattan çıkarılıyor.